Филимонға жаға. Христос Иисусқа пүзірені деш хоругдаттырған Павелден, базы пүзірен туңмам Тимофейден байыр. Чаңғы сашыл керек қылып тұрарыз, ханы ынақ кежевіз Филимон сене. Олышқыш, Христосқа пүзірен қыз ежевіз Апфияға. Дұрыштук демесек чевіз Архипке, базы сен бажыңында чығылып тұра христиан итлілгі пижедім. Бұрған адығыз болғыш, дейірге Иисус Христостан келген ауырал білі амыр тайбын сілерге тоқтазын. Мөргіл қылған санымдалы сені сақтып, бұрғанымға үргілжі өріп жеттірердірмін. Сен, дейірге Иисусқа пүзірейнің болғыш, бұрғаның бүгі ұлызыңғы ынақшылың дұғайында тамдыр жуғалар мене чедіп тұр. Христостың біске бергені бүгі ачы бұянны білу алғанын ачызында, бодыңның пүзірелігіне ұлам едекбелі келередірің деш мөргіп тұрмын. Тоңмам Филимон, сенің ақшылың менге ұлы көрішкі болғаш арғалалды екілді. Чуға дерге сенің ачыңды бұрғанның ұлысының чүректері сорып кіре бергенін тыңнадым. Шақ ол жылдаған білі күлгелгіңні күйсеттіп, Христостың адындан дедімі білін егер ерген барда болса, мен сені тұжай бербен, оң орныңғы, ынақшылыңғы орғалыңғыш, күштіу біле тілеп тұрмен. Мен, Павел ерей, аам, Христос Иисустың ады деш хоругдаттырған кежей, хоругдаладаңға оң адазы болғаным, Христос тұдам жаштыр харылзалы оғылым, онисім же, ей көрінірінгі тілеп тұрмен. Моң орнында, ол сене шуыт ажы чоқта тұрды ойнан. Аам, чүгілі сене өз, мене база ажықты кежедір. Мен оны, сен же дедір егедерім ол. А оны чорудып тарымға, мен чүрейін базы оң біле қады чорыппан дегдір. Бойанның медеу үшін хорудал адаңда олырымды. Сен орныңа мене тұзалашсын деш, мен оны чаныңға тықала арттырып алықсадым. Анжалза да, сен чөп шерелің чоққы, чүні та қылыр хүңнің чоқ болды. Сен қылып тұрар бүгіп ұяның күлейлгі езуға аревес, а сен тұра соруң айы білі илерейін болыры күзенжігдір. Бодыңның құлыңны оң соңында кезе мүнгіде дедір егіді барың деш, оны есім сенден кезе көйді чарлы берген болып жадауыз. Ам оны құлың әвес қылдыр, а оң артық ханы ынақ тұңман қылдыр күлей алырдырсын. Ол мене тықа ергімдір, анжалса да сене ол ана күжіда дей, дейіргі чаяқчыға башқарқан тұңманда дей, оң да артық ергім апар. Анжангаш, мені чаңғы сашыл қылған ешін қылдыр санаар болзыңызы, мені қанжар күлеу арыңдег, оны ұнжар күлеу апқыр. Ол сені қандық бір жүе ұшын қомудадықпан, азы сене өрелені берген болза, ол түңні мен адым тұжынға пешік бағ. Бодымның қолым біле пешіп олырмын, мен, Павел, оң өресін төлеермін. Сен маза бодымның амыдыралың біле мене өрелігіні сағындыр қашта чоғыр деппін. Анжангаш тұңмай, дейірге Христос деш, мене ачы тұзадын көргізіп, мені оң бұлы сорық кейіріп көр. Мені тыңнар борды бідегеш, сене біжі олырмын. Херек қырында мен біжен чүемден да көйіні қалып қарыңны білірмін. Ол ұшқаш мене алжылар өрелін пелеткак бағып көр. Чуға дейірге бұрған сен мүргілдеріңгі қарылып, мені ұдавас хостап салыптарға, селерге чедеберімгі идегіп тұрмын. Христос Иисусқа пүзірені деш, мен ұшқаш хоругдаттырған Эпафраз сене байыр жедіріп тұр. А ол ұшқаш, мен чаңғы сашыл керек қылып тұрар ештерім Марк, Аристарх, Димас болғыш Лука олар база. Дейірге Иисус Христостың ауыралы, селерінің сағы сеткіліңірге тоқтазын.